Ons praat vanaand is besig met die tweede deel van hierdie topic, heilige koeie maak goeie kos. Ons het gepraat oor wat die kerk jou nie geleer het oor geestelike groei nie. En die doel van dit was laasweek om net so 'n bietjie te begin agtergrond gee en rede gee en miskien teologie gee oor waarom ons besig was om te oorweeg om van Engels af om in Engels oor te skakel volgende week. En julle het eintlik so graciously reageer op ons verwag hang, daar gaan mense daar gaan opstand wees en daar gaan en dan gaan mense met gemengde gevoelens wees oor ja, ons moet dit doen, maar ek het nie lus om op te gee nie en so aan. En julle het eintlik so grisig gereageer. Ons begin vermoed dat hier dalk 'n kerk is. So ons is baie opgewonde en baie dankbaar en bly oor die reaksie. En so ons het verlede week so 'n bietjie meer uit 'n korporatiewe hoek gepraat oor hoekom ons dit doen en na kyk en so, maar vanaand wil ons 'n bietjie praat oor dalk op miskien 'n bietjie meer persoonlike vlak. Die hele idee van verandering, is dit belangrik vir 'n menslike geestelike lewe? Laaslik het ons eintlik gesê, dit is absoluut crucially belangrik. Maar ek wil miskien begin deur opmerking te maak oor 'n paar dinge. As jy na meeste sleutelindustrieë kyk, of jy kyk na meeste sportsoorte byvoorbeeld, daar's 'n gewoonlik inherent in die sport, of inherent in hierdie bepaalde industrie, of inherent in 'n bepaalde area van leef, is daar een, as hulle 'n paar sleutel dinge wat ons moet verstaan, maar partykeer is daar een belangrike key ding wat jy moet verstaan om daai bepaalde ding te bemeester. Dit maak dit nie noodwendig simplisties nie, maar at least help dit jou om 'n bietjie iets te verstaan. Ek onthou, ek het vir jare lank muurbal gespeel. En toe kom ek op die Wesrand op stadion, ek was in die NG Kerk gewees hier in die Einste Oosterlig waar ons nou vir John Lennox gaan hê volgende Saterdagoggend. En toe aanvaar ek 'n beroep Wesrand, en ek kom daar in hier is 'n tandarts wat eerste liga speel. Muurbal. Speel regtig goed. En ons raak toe baie goeie vriende en ek is gewoonlik, ek speel altyd net mense bo sekere ouderdom en mense wat weet met krikke na die squashbaan te kom en so aan. Om seker te maak ek vaar nie te sleg nie. En hierdie ou speel regtig goed. Ek bedoel 9 zip. Dit is 'n bietjie humbling. Jy weet, en hy sê Rolf, ek wil net jou, daar's net een ding wat ek vir jou leer. Hy sê sien hierdie T hier op die wat binne geteken is. Ek sê ja, hy sê this squash dominate the T. Ek sê wat bedoel jy? Hy sê die oomblik as jy hou klaar gespeel het, keer terug na waar die lyne by mekaar kom. Keer terug na die T, dominate die T, wees op die T en dan is jy half in die middel van die plek. Ek dink baie lokaal aan dink ek en dis eintlik heeltemal logies, jy weet, want waar jy ook al die bal slaam, as jy in die middel van die ding is, is dit baie maklik om uit te kom. Jy weet, en van toe af wen ek hom. Nee, dit het nie gebeur nie. Maar ek het baie beter gevaar en ek onthou wat 'n mind-blowing ervaring het vir my was. Dit is so eenvoudig. Maar toe ek dit verstaan, toe maak dit vir my baie makliker. Ek het vir jare lank judo gedoen. En een van die dinge wat ek het ook al jare ruk gedoen, toe gaan ek Kaap toe per stadium en die een ou leer toe vir 'n klomp beginners of en ek ook dat is net en hy sê toe, hier is die belangrike ding van judo. Judo gaan eintlik net oor een ding. Net een ding. En dis balans. Breek balans. Breek die balans van die opponent. Ek bedoel, dit klink regtig dalk heeltemal oor. Maar jy sien nie glo wat so groot verskil het. Wat so groot verskil het gemaak het in die manier dat ek judo gedoen het nie. Net hierdie baie eenvoudige ding. Nou, dit is baie keer so, in bemarking is daar 'n bepaalde sleutelding. Baie keer in bepaalde soort van bestuur is daar een sleutelding. Beteken nie, dis die enigste ding nie. Daar kan 'n verskeie klop ander goed wees. Maar soms is daar die een sleutelding. En ek dink as ons praat oor die hele idee van om geloof dinamies te sien, om die proses van geloof dinamies te sien. Ek dink dit is die een groot sleutelding as jy geestelik vooruitgaan in jou verhouding met God. As jy 'n skeptiek vanaand is en jy is nie heeltemal seker oor waar hy is oor die Here nie en jy twyfel aan sy bestaan, dit gaan 10-to-1 van jou iets van 'n verandering kos. Dit gaan 10-to-1 van jou om die volgende stap te neem in jou geestelike proses of in die proses van soek, gaan dit 10-to-1 'n bietjie van 'n risiko vat. As jy wil vorentoe gaan in jou verhouding met die Here, as jy wil verdiep in jou insig, gaan dit 10-to-1 iewers 'n tipe van 'n risiko vat. En ek wil vanaand praat oor 'n bepaalde angle, een bepaalde storie wat plaasgevind het in Johannes 5. En ek kyk hier na my notas en ek gaan my liggie aanskakel, maar dit is, gaan my nie baie help nie, want my printer is besig om op te pak, so hy het net so elke derde sin uitgeprint, so ek hoop nie, ek verkrag vanaand die Bybel nie, terwyl ek die teks lees nie, maar dit is eers 12 verse van Johannes 5, so kom ons kyk 'n bietjie daarna. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en geweet hy al baie lank siek was. Hy vra toe vir hom, "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord, "Meneer, ek het niemand om vir my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom, "Staan op, tel jou goed op en loop." Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. En dit was op 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, "Dis 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie." Maar hy antwoord hulle, "Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop." Hulle vra hom toe, "Wie is hierdie man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?" En ons lees net hier 'n paar verse. Daar's drie gedagtes. Vanaand het ek 'n tipiese gereformeerde preek. Drie punte. Ek het groot geword, jy weet, as jy in die Reformed kerk is, jy was 'n drie punte en ek hierdie gaan 'n goeie preek, 'n goeie oggend wees. Jy weet, so julle is in lak, ons het drie punte vanaand. Alraai. En dit is doodnie vinnig drie frases wat uit die teks uitkom. Nou, ek voel 'n bietjie skuldig want hierdie teks is so, daar's so baie in hierdie ding. Hy is so ryk. Jy kan van soveel angles af na hom kyk. Maar ek wil kyk vanuit die angle van waar dialoog is op die oomblik. Waarom ons doen wat ons doen, en meer pertinent, wat die kerk jou nooit oor geestelike groei geleer het nie. Wat kan hierdie ding vir jou vertel oor jou eie geestelike groei? Wat kan dit sê van dialoogse geestelike ontwikkeling, geestelike groei? En wat kan dit miskien sê van die shift wat ons besig om te maak na Engels toe? En wat kan dit sê oor toekomstige moontlike shifts waarna ons moet kyk? So, daar's drie frases. Die heel eerste frase wat ons gaan kyk is die vraag wat Jesus vra aan hierdie man, wil jy gesond word? Net daai drie goed. Die heel eerste enetjie is, wil jy gesond word? Nou, toe ek seker hierdie teks gelees het, en ek lees ook sekere boeke oor hierdie teks, dan klink hierdie soort van 'n stupid vraag, is dit nie? Ek bedoel, dink daaraan, hierdie ou is 38 jaar lank siek, hy moet, daar's 'n tradisie wat ons dink so 200 na Christus was, wat daar 'n vers ingevoeg is in die teks wat gesê het 'n engel het met sy vinger die water in beweging gebring en 'n nuwe vertaling soos uitgelaat wat ons heel oudste manuskrip dit nie in nie. So dis 'n baie goeie verduideliking nog steeds heel moontlik van hoe die mense dit gesien het dat die engel so nou en dan die water kom raak het en wanneer dit in beweging gekom het dan kan die siekes kruip tot die bad toe en die ou wat eerste in is, jy weet, hy word ongesond. In elk geval hierdie persoon probeer, maar sy fisiese toestand is sodanig dat hy nie daar kan kom nie. Hy kan dit nie partytjie maak nie. En jy kan vir jouself dink, al die ouens wat om die bad lê, het sekerlik hierdie een begeerte. Ek wens dit 1 jaar kan ek dit maak. En hier kom Jesus na een van hulle toe en hy vra vir hom hierdie vraag, jy weet, wil jy gesond word? Is nie so 'n bietjie van 'n dom vraag nie. Ek moet wie weet al gedink 'n bietjie 'n stupid vraag te vra. Okay, ja, dit is half vir iemand te vra in die hof, jy weet, was jou selfmoord suksesvol? Jy weet, dit is half jy weet, as iemand kan vra, dan party vind hulle vanaand laat in die bed vang. Dit is net so of dit klink soos 'n all-time dumb question. Jy weet. Maar hier is die belangrike ding. Elke ding wat Jesus doen en elke ding wat hy sê, het baie spesifieke betekenis. En hier is die belangrike ding. Meeste mense wat vir hulself vooruitgang sien, of wat vooruitgang begeer. Meeste mense wat gesond word begeer, van een of ander aard, is, terwyl hulle dit begeer, want die weivelde lyk vir ons altyd groener, baie keer aan die ander kant, is dit nie so nie? Baie sulke mense het gemaklik geraak in die wêreld waarin hulle wel sit. Met ander woorde, hulle het gemaklik geraak in die tipe van toestand waar hulle is. Dink aan hierdie persoon se wêreld. Hy kon nie regtig in beweging kom nie. Hy bly op 'n maatjie, die woord kramatos is die woord wat vir die mat gebruik is. Ons is nie eintlik seker presies is dit 'n maatjie of is dit 'n kampbed. Is eintlik die tipe van idee wat hy skep. Maar meeste ouens vertaal dit met 'n tipe van 'n maatjie. Sy bed is net 'n oprol en dra hom op jou skouer. Met ander woorde, dis tipe van 'n mat van omtrent 1 by 2 meter. En hierdie is so groot soos die ou se wêreld was. Jy moet mense kry om jou iewers heen te dra. Jy moet mense kry om te was. Jy moet mense kry om vir jou alles te doen wat jy gedoen wil hê. Heel moontlik om jou skoon te maak. Dis baie keer 'n baie humbling tipe van lewe. Maar daar is, glo dit of nie, sekere voordele aan so 'n lewe. Alhoewel ons probeer glad nie sê dit so 'n lewe behoort 'n voorkeur te wees nie. Maar in so 'n toestand, as jou wêreldjie so klein was vir so lank, dan raak jy verknog dan, hoekom? Want in so klein wêreldjie is daar baie meer sekerhede as in 'n groot wêreld. In so 'n wêreldjie is jou wêreld is baie meer bekend vir jouself. Hy's baie meer veilig. En dit behels eintlik risiko nie. So dis redelik maklik, alhoewel dit vir jou frustrasie is en jy graag meer wil hê, is dit 'n baie maklike wêreld om in klaar te kom. Hierdie wêreld vra geen verandering van jou nie. Jy moet net elke dag op jou maatjie lê en jou ding doen en jy weet jy die regte mense ken om eers in te vat en jy is vir 38 jaar as jy al in hierdie wêreld en jy verstaan hoe hy werk, you get how it operates en jy het hierdie wêreld bemeester, want is 'n baie klein wêreld. En belangrik, hierdie wêreld eis geen werklike geloof van jou nie. En nou hier is 'n interessante ding. Dit maak Jesus 'n vraag so significant. Wil jy gesond word? Meeste ouens sê vir ons, die rede waarom Jesus hierdie vraag vra, wat is 'n stupid vraag vra, is hy probeer vir die persoon vra, het jy in jou, hoe graag wil jy gesond word? Het jy die, is die begeerte in jou so sterk, dat jy bereid is om die risiko's te neem van 'n gesonde lewe? Is jy bereid om die wêreld groter te maak? Is jy daartoe in staat om, jy sê jy wil gesond wees, en weet jy wat, ek moet vir julle sê, ek sien dit by baie mense, wat se wêreldjies baie klein is, en wat sê hulle wil genees word van iets, hulle wil beter voel. As jy die oomblik as jy dit vir hulle moontlik maak, as jy wow. Ek sien nie heeltemal seker dat dit dalk nou presies wat ek wil doen nie. Of wat ewe skielik skeer die gedagte dat jou hele lewe kan verander. Skeer party mense. En die jammerte is dat sommige mense sien Christene so, by the way. Dat as jy 'n Christen word en dis 'n rede waarom baie mense nie gelowiges wil word nie. Want hulle sien dat Christene leef in klein wêreltjies. Hulle leef in wêreltjies waar daar nie baie scope is nie, waar daar nie baie tyd vir intelligensie is nie, waar daar nie baie tyd vir of baie ruimte is vir vrae en vir diep dink en vir challenging questions en vir risiko's neem en vir grense oorsteek nie. En dis waarom baie, ek wil jare net ons vertel van die skool waar geopen het en party mense sê, jy weet, ek het die aarde 6000 jaar oud nou. Ek probeer nie sê dit, weet ek wil daar's fenomenale denkers wat dink die aarde 6000 jaar oud, maar baie van die mense byvoorbeeld wat ek teekom is mense wat in baie klein wêreltjies leef. En hulle is bang vir 'n groter wêreld, hulle is bang vir 'n ander opsie. Hulle wil nie eers ek praat nie nou oor of dit goed of reg of sleg of verkeerd is nie. Dit gaan net oor hoe groot is die wêreld waarin jy leef. En ek dink dis 'n groot rede waarom baie veral intellektuele mense van die Christendom verdink. Want hulle dink dat as hulle tot geloof kom, moet hulle wêreld so klein maak soos hierdie ou se wêreld was en moet hulle wêreld so klein maak soos baie ander mense se wêrelde is wat in die kerk groot word. Maar dis 'n interessante ding. Jesus maak nooit jou wêreld kleiner nie. Hy maak jou wêreld groter. Hoekom? Want hierdie wêreld is syne. Die oomblik as jy hom volg, dan loop jy agter hom aan reg deur elke plek in hierdie wêreld. Jy steek saam met hom elke grens oor. Jy gaan deur die donker kante, jy gaan deur plekke waar jy nog nooit van tevore was nie. En hier is die belangrike ding. Dis wat Jesus vir jou vra. Is jy bereid om te gaan waar jy nog nooit was nie? Want as ek jou gesond maak, dan is dit die konsekwensies. Jy moet gaan waar jy nog nooit was nie. Want dis wat ek doen. Ek en ons daar al baie gepraat. Ek en Johan albei oor hoe baie Jesus grense oorgesteek het. Nou in hierdie wêreld jy het baie mense wat hierdie tipe van wat hierdie klein van wêreld in hierdie soort van klein wêreldjies leef is baie keer mense wat al vir my gesê het wie wat met die Here sal nie soets my verwag nie. Hy en ek dink die Here sal vir my vra om soets te doen. Ek dink altyd sja. Wie is dit by die mense in die eerste eeu wat die Here gevolg het en hulle lewens uiteindelik gegee? Jy weet Hoe sal hulle jou antwoord op jou stelling van die Here sal dit nooit van my verwag nie? Sien, die Here invite ons nie tot 'n tronk nie. Hy invite ons tot 'n avontuur. Tot 'n regte lewe. Stephen Curtis Chapman het lang jare terug die song gehad wat gesing het The Great Adventure. Ek weet nie wie van hom ken, dis 'n bietjie ou song. Maar Stephen Curtis Chapman is nog hard. Jy weet dan het jy die hele terminologie gebruik, jy weet van die Wild West, het saddle up your horses, we've got a trail to blaze, jy weet. As die Here jou gesond maak, dan wil jy op plekke waar jy nog nooit vat, waar jy nog nooit was nie. Okay, so om as gesonde te leef vir hierdie ou, so 'n paar goed beteken. Sy wêreld gaan vergroot. hy gaan 'n dinamiese tipe van lewe moet leef en nie meer 'n statiese tipe van lewe nie. Sy lewe gaan ook bietjie meer onvoorspelbaar raak. Daar gaan ook sekere sekerhede wees waarna hy kan vashou. Soos byvoorbeeld, die een groot sekerheid wat hy het is die een wat hom genees het, raak sy nuwe sekerheid. Hierdie persoon kan ek in 'n verhouding mee staan, maar dit is amper al sekerheid wat hy gaan hê. Die res kan ook, jy weet, sy wêreld gaan baie groter raak. Dit ver geloof om te gaan waar hy nog nooit was nie. En groter verantwoordelikheid kan nou van hom geëis word. En sy anker kan nou nie meer sy fisiese sekerhede en sekuriteite wees nie. Sy anker moet nou iets anders lê. Sy anker is nou in 'n persoon, in iemand. Die een wat volgens Johannes Evangelie in elk geval wat die krag het en die mag het om hom te genees. Nou hier is die belangrike ding. As ek miskien twee beelde kan gebruik. Om Jesus te volg. En dit is wat hulle ons nog nooit oor geestelike groei geleer het nie. Om geestelik te groei, moet jy die houding inneem van 'n pelgrim, nie 'n kamper nie. 'n Pelgrim, nie 'n kamper. Wat doen 'n kamper? 'n Kamper is iemand, hy stap met sy backpack tot by 'n plek, hy slaan sy kamp op, slaan 'n paar tente op, jy weet, hy en hulle groep, en dan is dit soort van hulle basis, en vanuit die basis gaan hulle iewers heen, en hulle kom terug elke dag, hulle stap in mooie plekke toe, en dis great, maar imagine, jy wil nou seker maak jy verdwaal nie, en jy maak 'n groot tou om jou lyf vas, en jy, daar in die kamp slak jy 'n paal in, en dis 'n lang, lang tou, hy kan jou vat tot omtrent net waar hy ook al wil heen, elke dag gaan jy iewers heen, en elke aand is dit, jy weet, as jy bang is, jy gaan nie die plek terugmaak, dan volg nie die tou terug, en jy kom terug by die kamp. Nou as jy die een, as jy op 'n stadium uitvoer hier in die stieks in, en jy kom op 'n bepaalde punt, en die tou is tot op sy uiterste, en jy wil graag verder explore, en die enigste keuse is om die tou af te kap, die oomblik wat jy hom afkap, is nie meer 'n camper nie. Nou is jy 'n pelgrim. Nou is die tou nie meer jou sekerheid nie. Iets anders word jou sekerheid. Die Christelike storie sê vir ons, Jesus Christus word jou sekerheid. En by the way, ek praat hier van 'n wêreld van soveel sekerhede, van hele, ek dink is Rob Bell wat praat van 'n, jy weet, twee types geloof, jy kry 'n baksteen muur type van geloof, jy weet, wat jy, dit is 'n baie rigiede ding, en is baie sterk, maar as jy een baksteen onder uittrek, dan voet die hele ding in mekaar. En as 'n ander soort van geloof, 'n geloof wat werk soos 'n trampolien. 'n Trampolien het ook vastigheid, hy het ook springs, wat hom vashou, maar is baie minder, en is fleksibel. So 'n trampolien het ook sekerhede, hy het ook ankers wat hom vashou, maar is 'n flexible soort van geloof. En iets daarvan is miskien waar van 'n pelgrim. Nou kom ek vra net, wat dit help nie, ons gaan hierdie storie en lewensverandering is nie regtig 'n moontlikheid nie. Vra net gou oor jou eie lewe. Hoe leef jy in die algemeen? Is jy 'n camper of is jy 'n pelgrim? Nou dit sien jy reg deur Jesus se lewe. Hy gaan 'n leefie toe wat by die tolhuis sit. Hy sê vir hom, los al die goed en volg my. Hy gaan die visnette toe, by Petrus en Andreas, hy sê vir hulle, los die visnette en volg my. Hy gaan waar baie mense nog nooit gegaan het nie. Ok. So hier is die eerste belangrike vraag. En in terme van ons keuse om in Engels oor te gaan, is ek nogal regtig, ek moet jou sê, ek is, ek genuine, ek het hierdie week vir Johan gesê, of vir iemand, vir my vrou of Johan, of een van die, ek weet, het is belangrik, ek nie die twee confuse nie, maar, het gesê, ek is regtig nogal bemoedig laas week, deur julle houding, jy weet, en dit beteken nou nie, dat daarna, jy weet, as jy vanavond regtig issue het, reis het nog regtig, jy weet, asseblief, en, jy weet, sê wat jy dink, en, as enige cautions is, jy weet, enige waarskuwings wat jy dink, jy wil vir ons gee, asseblief, kom ons gesels vanavond nog verder oor, maar ek is regtig encouraged, en het sê weer, dat jy is nogal op 'n plek, waar jy bereid is om nuwe risiko's te neem. Maar in terme van waar ons is, dink ek, kan ons hierdie vraag net weer bietjie vir onsself toe en 'n bietjie oor hom nadink. Is, wil jy regtig gesond word? Wil jy regtig groei? Wil jy genuine saam met my stap? Wil jy regtig die pad vorentoe beweeg? Het jy wat dit vat? En wat ek laas keer gesien het, in elk geval ten minste van hierdie spesifieke ding, lyk dit vir ons great. Die tweede punt is, wat Jesus vir die ou sê is, staan op, tel jy goed op en loop. Dis 'n imperatief, dis 'n bepaalde bevel. Dit het iets gevat van hierdie persoon om het te moes doen, ek bedoel, dalk nie veel nie, hy wil dalk nie toets of het ons bene goed werk, jy weet, dit is seker maar die baie obvious ding, maar hy moes reageer op dit wat Jesus sê. Hy moes aksie neem, en hierdie is die key van die evangelie. As jy wil gesond word, as jy kies vir die lewe van 'n pelgrim, dan is daar 'n stap wat jy neem. Dan is daar iets wat jy doen. En hoor, hierdie is kenmerkend, nie net van hierdie ou nie. Dis kenmerkend van hoe Jesus mense geroep het. Ek kan nie dit of ons laas jaar 'n week oor gepraat het nie. Maar ons het baie keer 'n tipe van evangelisasie teologie gehad in die kerk in elk geval. Verander eers alles in jou kop. En dan begin jy Jesus te volg. Jy weet, glo jy is die regte goed en dan begin jy agter hom aanstap. Jesus het andersom gedoen. Hy het begin agter my aanstap. Maar dan sal jou lewe verander. Begin nog agter my aanstap. Ek wil dis geen merk en toe van die disippels eerste tree agter hom geaangegee het, hoe baie dinge in hulle eie kop nog net gesort was nie. Ek bedoel, die disippels het nie gevang nie. They just didn't get him. Hulle het nog goed heeltemal verkeerd verstaan. En die helfte van arme Petrus se disippelskap proses, hy sê Jesus nog vir hom, "Gaan weg uit my Satan. Jy werk nog vir die duiwel. Jy weet nog nie eintlik lekker wat jy weet lekker wat aangaan nie. Hy verloor nog Jesus langs die pad. Die ouens is nog clueless, maar dit's reeds besig om 'n verhouding met hom te staan. Hulle is reeds besig om agter hom aan te gaan. Nou, hierdie is belangrik. Ons is in 'n denkende gemeenskap. Dialooggemeente wil graag help om mense te help om denkend te wees, nie net denkend nie, om te kyk in die volle spektrum van spiritualiteit. Maar ons sê denkendheid is een ding wat mis in baie ander kerke, so ons wil dit graag bybring. En die groot ding wat baie keer sal moet denkendheid gaan, is so ooranalisering dat die mens baie keer nie tot aksie oorgaan nie. Jy analyse heeltemal te veel. En ek dink Jesus het begrip daarvoor. Maar ek dink daar's ook vir ons 'n waarskuwing. Hy probeer vir ons sê as jy tot insig wil kom, wees versigtig om nie alles te wil uitredeneer voor die tyd. Jy redeneer so ver jy kan. Dis fine. Die Here is heeltemal gister van reasonable probability. Maar op 'n stadium gaan jy meer leer deur aksie as jy gaan leer deur net te analiseer. Dis waarom hy nie vir die ou sê, "Okay, wil jy gesond word? Okay, dis 'n padding wat jy moet weet." Alraight. Jy moet glo in my. Jy moet weet wie ek is. Kom ek vertel gou vinnig vir jou. Jesus doen dit nie eers nie. Hy sê, hy gee net vir hom opdrag. Neem 'n geloofstap. Doen iets. Tel die wet op. Move. Ek is mal oor, ek dink sê Amplified, die Amplified Bible, wat in Exodus 15, waar die Israeliete staan voor die see, en die see het oopgetrek en als, en daar staan nou, en almal staan half in bewind, oké, heng, moet ons nou hierdie, jy weet, hoe werk die ding nou? En die Amplified vertaal hom, ek dink die Afrikaans sê net iets soos, jy weet, sê vir Israeliete, hulle moet hulle goeders optrek, hulle moet hulle begin deurtrek, jy weet, en die Amplified het dit net vir my so mooi gestel, jy weet, stop praying and start moving. Is dit nie cool nie? Party ons wil net, nee, ek sê is 'n bietjie bitty hoor, ja, nee, maar jy kan as jy wil, maar daar kom 'n punt in die lewe wat jy net nou moet move. Jy het genoeg gebid nou. Jy kan bid terwyl jy move, maar move. Neem die stap, doen die ding, trek die tentpenne uit, stig die kerk, begin 'n klein groep, join die biduur, jy weet, sign up for iets, jy weet, aanvaar die job in die Kaap, whatever, vir ons eie geestelike groei, jy sal weet in jou lewe wat precies dit kan of behoort te wees. Ons eis eind, baie keer, en ek wil ook die van julle, diegene van die challenge vanaand, wat ek nie so seker is van jou, wat baie skeptiese hoek is, ek wil net vir jou baie belangrike epistemologiese sleutel gee. Jy gaan nooit in jou kop alles kan satisfy voor jy tot geloof kom nie. Daarby bedoel ek nie dat daar nie baie goeie antwoorde op jou vrae is nie. Daarby bedoel ek nie dat daar nie uitstekende boeke is wat jy kan lees nie. Daarby, ek bedoel as jy met iemand gesels met Louise, wat hier by ons sit, wat senior lektor was in filosofie by Tuks, en jy weet, sy kan vir jou 'n baie goeie intellektuele grondslag gee vir geloof. En as selfs Johan Hart probeer, kan hy ook so 'n bietjie help. Maar jy kan ek sien dit by vele mense, wat jou baie meer gaan help, is deur 'n stap te neem, terwyl jy in jou kop suggereer so ver jy kom, sê okay, nou gaan ek leef asof hierdie goed waar is en kyk wat gebeur. En dan kom mense ewesklik soms agter dat hulle geestelike lewe word aangeskakel. Something really happens. En so ek noem net, as daar 'n God is, en as Jesus God verteenwoordig, dan het ons kom verduidelik hoe die lewe werk, en die lewe werk so, jy verstaan eers wanneer jy handel, jy verstaan nie net wanneer jy dink nie. In Johannes 7 dan sê hy, as julle doen wat ek sê, sal julle sien dat my woorde waar is. Hy sê, volg my, en dan sien die gedagtes verander, een vreselike hulike stukkie in die Ou Testament, in die boek Haggai, dis nou na die ballingskap, die ouens keer terug uit ballingskap, uit die tempel is verwoes, en die Here sê vir hulle, jy moet die tempel herstel, en dan was half een dialoog met die profete, en die Here, en die ouens sê, Here, maar die ekonomie is down, herstel die ekonomie, En ons sal die tempel herstel. En die Here draai dit om en sê nee. Herstel die tempel, dan sal ek jou ekonomie herstel. Werk aan die kant om. En hierdie is die sleutel. Hierdie is wat die kerk ons nooit geleer het oor geestelike groei. En by the way, die van die wat vanaand besoekers is, ons werk saam met ander kerke. Ons ek en Johannes betrokke by Moretta Park gemeente. Ons engage, ons is baie lief vir die kerk van die Here. Ons maak geen kerk, ons probeer net sê in die jaar toe ons groot geword het, in elk geval, jy weet, het mense nie altyd hierop klem gelê nie. Dat jou eie groei kom omdat jy verstaan dat jy 'n pelgrim veronderstel is om te wees in eerste plek en nie 'n camper nie. So alhoewel hierdie ook 'n geloofstap verg deur die verlamde gaan dit nie hier oor sy genesing wat afhanklik is van sy geloof nie. Dit is belangrik om dit te sê. Dit gaan egter oor hoe diep is jou begeerte om change te sien in jou eie lewe. Hoe diep is daai longing? As dit daar is, staan op, vat jou goed en loof. Doen in my naam, sê die Here vir hom, wat jy tot nou toe nog nooit gedoen het nie. En gaan waar jy nog nooit kon gaan nie. Neem die stap van geloof. Vergewe die persoon. Maak die oproep. Aanvaar die aanbod. Baie gemeentes deel nie met die moeilike vrae nie en vir my 'n denkende spiritualiteit. Ek dink hulle moet 'n nuwe rigting inslaan. Hulle risiko's baie anders. Baie van ons risiko's wat Jesus het, ons probeer die vrae aanspreek. Dink jy ons kry dit altyd reg nie? Ons probeer die taffe vrae. Vra ons probeer saam met julle dink oor seker goed. Vir ons is die versoeking anders. Ons het miskien die courage om die vrae te vra, maar ons reg die courage op ander terreine. En baie van ons kom ek agter is vir ons baie moeilik om alhoewel ons intellektueel skerp is, is ons relationally partykeer 'n bietjie arm. Is ons emosioneel soms 'n bietjie incompetent. Ons kan nie altyd noodwendig affection wys nie. Miskien is dit waar jy risiko lê. As jy die Here volg, as jy wil gesond word, miskien is jy weet meeste van ons nog nie getroud nie. Sommige van ons is maar wat het jou verhouding ook al is, in jou vriendskap of in 'n verlovingsverhouding of in 'n dating relationship of in 'n huwelik. Miskien is dit die risiko wat jy moet neem. Miskien is dit wat jy moet doen waar jy nog nooit was nie. Wees eerlik oor die gevoelens. Daar's ouens, ek bedoel daar's mense met wie ek saamwerk, en great ouens, CEO's van maatskappye, hulle is staan bekend as risk-takers, entrepreneurs, tawwe ouens, maar dit was jare sedert hulle 'n relational risk geneem het. Die Here het hulle gevoelens toe deel. Deur iemand 'n sagte kyk in die oë te gee wat hulle lewe kan wysig. Ons verhoudingswêreld, Johan het laasweek daarna verwys. Ons verhoudingswêreld kan ook nie groei sonder risiko nie. Die hele wêreld werk relational. Ons almal het al baie van mekaar gesê. God is relational. En as ons wil werk, as ons wil in verhoudings moet werk, as community vir ons belangrik is, beteken dit risiko is belangrik. Ongemak is soms belangrik. Want om vir die eerste keer op jou eie voete te kom, na jou wêreldjie so klein was, om 'n nuwe stap te neem, is moeilik, is ongemaklik. Jy kan baie maklik sê, okay, ek val nou 3 keer, jy weet, ek dink, it was just never meant to be, ek gaan maar half net op my maatjie bly. Is ongemaklik vir die eerste paar keer om op te staan. En actually iewers heen te gaan. Miskien is om deze keer diep te luister, dat die risiko wat jy moet neem of die plek waar jy moet gaan. Nou, dit bring ons by die laaste ene. En dit is die woorde wat die fariseer sê. Dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie. Dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie. Nou, is belangrik om te verstaan dat Jesus se tekens in Johannes Evangelie is ongelooflik belangrik. Die wonderwerke wat hy gedoen het, was om aan te toon wie hy was. Was om aan te toon dat die Vader hom gestuur het. Was om aan te toon dat daar iets meer in hom is as in ander mense. Nou, daar's ander rabbies ook in die omgewing wat wonderwerke gedoen het. Hou nie die sirkeltekenaar, Anina Bendosa, Apollonius van Tiana was 'n ander pagan waaroor daar 'n klomp tradisies ontstaan het. Sommige van daai mense het wonderwerke gedoen, maar die een ding waaroor die storie sê 100% oortuig is dat as Jesus se wonderwerke waar is in die Bybel, het hy meer wonderwerke gedoen, meer intense tipe wonderwerke as enigiemand anders ooit. Ek bedoel Anina Bendosa is maar bekend vir een of twee wonderwerke. Hy het byvoorbeeld gebid vir een van die siek seuns van sy ander rabbi vriende en die ouens genees. Hoe nie die sirkeltekenaar staan daarvoor bekend, hy gebid het vir reën een keer. en toe het gestort erin toe hy gebid het. Jy weet, ek bedoel, dis inderdaad wonderwerke. Ons kan dit so glo as ons wil. Maar die intensiteit waarmee Jesus het gedoen het, en die radikaliteit en die impak wat sy wonderwerke gehad het, is baie groter. So, hier gebeur die interessante ding. Jesus doen 'n wonderwerk, maar die effek van die wonderwerk is nie geloof by almal, is geloof by een persoon, dit lok konflik uit by die res. Ons moet nie altyd dink dat iets wat van God afkom, altyd vrede gaan bring nie. Altyd die beste reaksie gaan hê nie. Altyd die beste ding gaan laat plaasvind vir ons nie. Nou, hier is die belangrike ding van Johannes Evangelie. Hier is wel 'n baie belangrike waarskuwing vir ons hierin. En ek sê dit pertinent, miskien vir van ons, wat miskien dalk weer eens in die meer skeptiese kant is. Vir jou om tot geloof te kom in Christus, om te sê, oké, ek stap op die lyn, ek wil hierdie geloofskommitment maak, het nie so baie te maak met bewyse, as wat het te maak is met waar jou hart lê nie. Dit is iets wat die evangelie nogal, wat die dokumente van die Nuwe Testament nogal baie duidelik oor is. As jy, vat die fariseërs as voorbeeld, hulle het die wonderwerk aanskou, hulle het hierdie nou geken, en they just didn't get it, want hoekom, hulle was net nie, hulle was hoegenaamd, hulle was die geestelike leiers, maar hulle was net nie connected met God nie. Die ding wat hulle behoort te gesê het is dit, hey, weet jou genees, waar is hy, hey, ons is bly saam met jou man, hey, high five, woehoe, jy weet, ek kan Aramese woehoe gedoen het, weet, ek kon gesê het, well dan, waar is die ou wat jou genees het, bring hom hier so, wat doen jy, ok, ons hierdie, ek spring op groot klip, roep al die ouens in Israel na, en sê, hierdie is die Messias, volg hom. Maar dis wat die Messias gaan doen, hy so lammes laat loop, blindes laat sien, dowes laat hoor, volgens Jesaja 35. Maar hulle het net nie, hulle het die wonderwerk gedoen, hulle almal het getuies gesien, hulle het die resultaat daarvan gesien, dat het steeds tot my geloof gebring het. Dit is 'n interessante ding hierdie, dit is my verstommend hoe akkuraat die Bybel is, oor hoe ons as mense werk. Want dit is my ervaring ook. Die Here kan wat sy dinge doen, ek vra baie keer vir mense wat skepties is, ek en Johan het, en baie van ons het baie vriende wat skepties is, wat sal dit van jou vat om die stap na geloof te neem? En baie mense sê, wel, as die Here nou regtig my verskyn, of as hy nou regtig iets powerful doen, of as hy regtig 'n bewys stuur. Nou, die interessante ding is, hier in die eerste eeu het hy, wat hom betref, die bewyse gebring en gestuur. Nou, ons wil nou 'n bietjie kyk na die historisiteit, en jy weet hoe viable was het, en hoe waarskynlik is dat hierdie goed waar is, en so meer. Maar dit is precies waarom Jesus gekom het. Nou, en hier is die interessante ding, ek het al baie gesien, dat het maak is ook wat so goeie argumente hier bring nie, en daar is baie, baie goeie argumente vir geloof, net soos daar argumente teen geloof is. Daar is baie goeie argumente, daar is al dinge wat mense gebeur het, ek het al dinge in mense se lewens gesien gebeur het, ek wil probeer vertaal, en sê, joh, maar kyk miskien of die Here nie betrokke is, en wat hier met jou lewe gebeur het nie. Maar as jou hart op 'n plek is waar jy reeds besluit het, hierdie gaan ek nie aanvaar nie, dan is het incredible hoe konsekwent jou reaksie gewoonlik is, dan aanvaar jy ook maar net nie die getuienis wat wel vir ons gegee word nie. En, asseblief, julle my mooi hoor, vir al die vanaand besoekers is, ons is 'n gemeente wat daarvan hou, ons is 'n community wat het sê, luister, vra die tawe questions, kom ons, jy weet, sê die goed wat nodig is. Maar hier is die ding, as ek nie die risiko geneem het in ons lewe, ons het die regte ding gedoen, ons beleef genesing, ons beleef vooruitgang, moet nie dink allemaal om jou gaan happy wees oor die vooruitgang wat jy beleef nie. Ek praat so 2 weke terug met die dame, sy het radikaal tot geloof gekom, en sy is in 'n familie waarvan helfte gelowig is, en helfte, jy weet, nie gelowig, en allemaal is eintlik unhappy met haar. Maar ek bedoel, die gelowige helfte is nou half blyd sy tot geloof gekom, maar die geweldige geloofstap wat sy in eie lewe geneem het, daar is nou unhappy, vir hulle is die risiko te groot, maar vir haar is die geloof so real, dit is vir haar so vivid, dat die Here, sy het gevoel, die Here het regtig iets verander in haar lewe. En sy het hierdie change gebring. En baie keer sal het die lewens van ander mense so expose, dat hulle vinger ons wys, of vinger raak na jou sal wys. So moet nie verwag, jy weet, dat as ons die regte ding doen, as ons die goddelike ding doen, dat daar altyd net vrede sal wees nie. In hierdie geval was dit glad nie so gewees nie. Ek skiet op dat ek so lank kyk, my rekenaar, ek het die helfte van 'n reeltjie, dan moet ek nou mooi lees wat gaan daar aan. Maar is hier soos die ding, die fariseërs het 'n veilige uitgewerkte teologie gehad. Hulle het hulle 613 wette gehad. Vir hulle om die lig te sien, sou hulle moes change. Want dieselfde geld vir hulle as wat vir die ander ou geld. As hulle wil gesond word, nommer 1 moet jy eers besef dat jy siek is en hulle het ander tipe van siekte gehad wat hierdie ander ou van genees is, maar die fariseërs nog steeds hulle siekte gehad. Hulle het nie die insig gehad nie. They missed it. They missed the miracle, hulle het gemis wat die Here gedoen het. En Jesus het verskeie plekke, hy sê dit in Matteus 18, en sê vir die ouens, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle die koninkryk nie sien nie. So, nou oké, okay, nou kyk na al hierdie goeders, daar is hierdie drie goed, wil jy werklik gesond word, dan wil ondersoek jouself, wat denk jy, wat vra die Here van ons, in terme van ons eie geestelike groei? Staan op, tel jou bed op en loop, neem die eerste stap wat nodig is, vir jou om in die rigting te beweeg waar jy miskien wil beweeg. Maak saak waar jy vanaand is nie, of jy in die Here glo en of jy buite geloof staan ver van die Here af en of jy net besig om te soek en of jy gelowig is wat die volgende stap in die lewe wil neem. Dink net so 'n bietjie na oor wat is moontlik die volgende stap in die lewe. En dan die derde ding is, moenie verwag almal gaan happy wees daaroor nie. Daar gaan mense wees wat dalk wat nie noodwendig die sin daarvan insien nie. Maar miskien is die oplossing van na al hierdie gesprek nie om skuldig te voel nie. Maar miskien moet die vraag eerder gevra word. Hoe diep is ons passion? Hoe diep is ons passie vir die Here? Is ons begeerte om te change genoeg? En vir ons wat sê ons glo in Christus, is ons liefde vir hom sterk genoeg om die risiko's te neem? En ek het hier 'n quote van alle mense van Lao Tzu, die stigter van die Taoïste beweging. Maar hy het 'n baie baie mooie ding gesê oor courage. Hy het gesê being deeply loved by someone gives you strength. While loving someone deeply gives you courage. So miskien is ons eerste probleem nie vir dat ons nie courage het nie. Miskien is ons vermoë om lief te hê dalk nie so hoog soos wat dit veronderstel is om te wees nie. Ons vermoë om God lief te hê, om reg te pursue met als in ons. Miskien is dit die ding waarna ons moet kyk. En dit som die evangelie eintlik nogal baie goed op, want ons word liefgehê met 'n liefde wat ons regtig kragdadiglik kan toerus. As ons terug lief het, dan kan dit ons die courage bring om die wêreld te verander en om die volgende stap in ons lewe te neem wat nodig is. En miskien is dit waar ons moet reflekteer. Dit is wat Hebreërs 12 sê. Hy sê, dink 'n bietjie oor die storie van Christus. Dink 'n bietjie na oor wat hy gedoen het. Dink 'n bietjie die prys wat hy betaal het. Reflekteer daaroor en dit sal, sê die Message vertaling, that will shoot spiritual adrenaline into your soul. Dink aan die intensiteit van die liefde wat die Here vir ons het. En ons liefde vir Suid-Afrika en vir sy mense. En die opsig van ons taal, gesprek verlede week en wat ons daar baie keer wat vra laas keer oor was, jy weet, wat moet mense bereid is om op te gee en wat nie. Het moet Teresa wat liefde betref nog van my baie oulike quote. Ek weet nie of jy al gehoor het nie. Sy het gesê by blood I'm Albanian. By citizenship an Indian. By faith I'm a Catholic nun. As to my calling I belong to the world. As to my heart I belong entirely to the heart of Jesus. Wow. Ons as dialoog kan miskien dit ook sê. Vir ons om hierdie stap te neem, vir ons om van ons maatjie af op te staan, reg te dink, miskien moet ons weer dink oor ons liefde vir die Here en vir mekaar sê, weet jy wat, as dit kom by my bloed, my nageslag, ek is Afrikaans of ek is Engels of ek is iets wat ook al. Ek is Suid-Afrikaner. My geloof is protestants of gereformeerd of anglikaans of wat ook al ons vanaand hier so het. My roeping, ek behoort aan die wêreld. My hart behoort aan Christus. That's all. Dis al wat saak maak. So, ek weet nie waar julle vanaand is nie. Kom ek bid vir ons. En dan gesels ons daarna 'n bietjie verder. Liewe Here, ons kom vanaand voor U sê vir dankie vir die woord. Ons sê vir dankie dat U ons ontmoet waar ons is. Ons sê vir dankie dat in die lewe van hierdie verlamde dat ons ook ons eie storie kan sien. dat ons ook ons eie vrees kan sien, Here, dat ons ook u stem op ons lewe kan hoor wat vir ons vra, is jy regtig bereid om gesond te word? Is jy, het jy die guts, het jy die begeerte, die longing, die diep gewortelde liefde om regtig die lewe van 'n gesonde te leef? Here, vergewe my asseblief waar ek baie keer nie die courage het nie. En ons bly dit vanaand voor u, elkeen van ons, wat wil, en ons wil vir u vra, maak ons courageous, dankie vir die community, dankie vir die dialoog, dankie vir die mense wat so diensbaar is, en by wie ek so baie leer, dankie vir hulle courage om te sê, wie, ek is Afrikaans, maar, wow, ons mis op soveel uit, as ons in die Engels oorgaan nie, so let's do this, kom ons gee ons taal vir 'n uur week, net so 'n stukkie van op, sodat ander mense ook betrek kan word. Here, ek word regtig inspired daardeur. Ek sê vir dankie vir die commitment van hierdie mense en dankie vir hulle voorbeeld. Mag dialoog die slogan van my moeder Teresa aanleer. Mag ons regtig sê our hearts belong entirely to Jesus. Soos daai verlamde se lewe sekerlik totaal aan u behoort het. Ons eer u daarvoor, ons sê vir dankie in Jesus se naam. En almal antwoord saam. Amen. Daar is hy, vriende. Dis net 'n paar gedagtetjies. Daar gaan nou chips uitgedeel word, sien ek, of hoor ek, oor al die borde. So as julle dit kry, jy weet, vat my net en stuur aan en eet en maak of die plek julle sin is. En daar is hy, enige comments, enige vrae. Ons doen die vrae weer eens net vir die opname. Op die website, anders kan mense nie die vraag hoor nie. Dankie, Louise.
Dit is miskien bietjie net te frivolous. Dit is miskien net te veel op 'n ligte noot.
Ja, ja.
Ons moet net nie dat Steve Hofmeyer uitvind ons switch na Engels toe nie.
O ja, nee, hy sal die stem wil kom sing hierso.
Ja.
Ja.
Nee, maar net op 'n meer ernstige noot.
Ja.
As dit nou in Engels is, sal dit nie dalk 'n spesifieke doel dien as ons met internasionale gaste byvoorbeeld nie.
Bedoel jy...
Ja, as ons as 'n internasionale spreker het byvoorbeeld en hy weet ons praat gewoonlik Engels, sal dit dalk ook 'n bietjie kan help.
O ja, ek wil sekerlik ek dink die feit dat ek dink dat jy's nou nice is ek en Johan het jy's gedink van volgende week af kan ons Engels maak want Lennox is hierdie week hierso. So ons kan actually onsself in Engels bemark. Jy weet, laaste keer kon ons dit nie gedoen het nie. Ons het gaan sê, okay, ons sê vertel vir almal van dialoog, maar by the way, we just Afrikaans. Okay, so if you're English speaking, you can come, but you're not going to stand anything. So, so nee, dit help verseker. Ons nou internasionale gaste, hulle praat Engels en nou kan ons van Engels adverteer. So dis 'n baie goeie link dink ek.
Net die een finale gedagte en dan beloof ek sal die mikrofoon.
Nee, asseblief.
Kan aanstuur. Mense dink dikwels hulle neem nie 'n risiko deur nie te handel nie. Maar dikwels is dit die ergste risiko wat jy kan neem.
Oh, yes.
Nie op te tree nie.
O ja.
Net in geval iemand regtig in hierdie gedagte geïnteresseerd is, daar's so 'n novelle geskryf deur Henry James, The Beast in the Jungle. Dit handel oor die ou daar was 'n profesie dat hy iets eendag in sy lewe gaan gebeur wat absoluut vreeslik gaan wees. Toe lewe hy 'n vreeslike versigtige lewe. Hy neem nie risiko's nie, hy vra nie die meisie wat hy regtig lief het om te trou nie, niks nie. En toe aan die einde van sy lewe toe kom hy agter dat om altyd veilig te geleef het was die beast wat hom gaan kry. Dit was 'n obsessie met veiligheid.
Ja, wow. Wow. So. Dankie. Net 'n comment oor jou opmerking wat jy gemaak het oor beteken is om nie te handel nie of om terug te hou is die courage. Dit is absoluut so. Vir party mense vir jou handeling of mense wat aktivisties is, het vir hulle kom handeling natuurlik. Soms is die courage vir hulle om terug te hou. En by the way, ek dink mense sien dit baie goed in Tolkien, né? As jy kyk na hoe Frodo, hulle maak mos hulle ding daarvan dat Frodo aanvanklik nie vir Gollum doodgemaak het in The Hobbit. Bilbo nie vir ding is vir Gollum doodgemaak het nie. En dit het altyd uitgestaan as courage. Dit het baie moeilikheid later besorg, maar tog is op 'n manier 'n ding wat die wêreld 'n beter plek gemaak het, is om terug te hou en nie te handel nie. So ja, nee, dankie. Ek dink dit is belangrik jy dit sê want ek het nie so duidelik uitgelig nie. As hy, asseblief. Enige comments, vrae?
Rudolf, I'm thinking about that scripture. I can't remember totally. I think it's Jesus talking about a parable where He invites people for supper, some guy, and then they all have excuses. The one guy says he just got married, so he's got to be with his wife. Another one says he bought a piece of land, and you know, so it's like any inconvenience becomes an excuse. You know, there's just this apathy and comfort zone, and I think we, as soon as we reach a plateau where it's comfortable, I think it's happened with Dialoog as well, because we've moved, you know, three times. So it's like we get to a point where it becomes almost ritualistic, you know, what we do. And I think that's, it's dangerous.
Oh, yeah.
So I don't know how we can keep what we've got, but carry on challenging ourselves and moving forward and really being willing to dive in. I don't know.
Yeah, yeah. Very valid comment. I didn't really know how to answer that or how to link to that, but I mean, it's just very true. I think it takes, and what it takes is constant openness and willingness to examine yourself. And not to just to examine the people around you that you think need change, but to really, really examine your own heart. I mean, one of the most powerful prayers in the whole of the Bible, Psalm 139, 23 and 24, "Search my heart, O God, and know me." So I think that's a real key comment, is that to keep the openness. If you're not really open or willing to be open, you need to go to see the need for change anyway. So thanks. I think it's a very valid thing. Nico.
Is dat wanneer? Ons gaan nog Afrikaanse vragen vragen. Waar de zee?
Faulas. Gooi weer.
Je hoeft niet te vragen over die gedachte van om in een ding in te klim, als ik nog niet zeker is, nee, dit is nou mijn stap tot geloof.
Ja, ja.
Is vrees aan jou aan die ene kant, maar ook confusing toch aan die andere kant. Want as ek nou 'n vriend het wat nou my in een of ander meditasie ding wil in, en hy sê vir my, man, Nico, al wat jy nie moet doen is jy moet net inkoop, en dan sal jy nou sien dat dit is nou waar.
Ja.
Dan is ek nou dadelik skepties van hierdie gedachte, dat ek moet nou eers, inklim voordat ek nou die waarheid daarvan gaan sien. So, waar is die lyn? Wanneer weet ek nou genoeg?
Ja, kyk, ek hoop ek het dat nie duidelik genoeg gestres nie. Maar dus ek het dit probeer sê, dat hierdie is nie 'n denklose type van ingooiende ding, dis nie 'n onberekende risiko nie. So dis nie iets wat jy net vaag weg, hier's 'n nice ding, jy het thumbs up, let's get into that, jy weet, dis uiteraard nie wat ek bedoel nie. Dit is om te dink, om te bereken, om te redeneer, om te beplan, want beplan en redeneer is nie ongeestelik, dit is net so geestelik, soos wat een geloofsrisiko baie keer is. Wel, dit kan deel van een geloofsrisiko wees. Maar wat ons probeer sê is, en ek dink, dis die ding wat Jesus probeer communiceer het, analise gaan jou net so ver bring. Ek wil, besigheid is een baie goeie voorbeeld. Ek wil, jy kan ons interview vir aanstelling. Jy kan na die fysische, ek wil, jy kan na die kliniese goed kyk. Jy kan die interview, jy kan die CV bestudeer, jy kan die interview doen, jy kan laat gaan van psigometriese toetse, en is jou job om dit te doen, is belangrik as jy regte ou aanstel. Maar uiteindelik gaan jy ook nie 100% weet. Jy weet, is hier nou die regte ou of nie? Die enigste manier hoe jy gaan weet is, commit tot die ou en stel hom aan. En nadat jy al die huiswerk gedoen het, en een jaar later sal jy weet, is dit die regte ou. Dis altyd 'n risiko, maar dis die belangrike punt. Die lewe het net risiko's. Jy kan dit nooit vermy nie. Maar een boekie wil ek vir jou baie gaan sê, dink ek, wat ek bedoel hierby, en wat ek dink baie kan link met vanaand se ding, is die boekie Blink, van Malcolm Gladwell. Dit is heeltemal 'n sekulêre boek. Maar het gaan oor, die woord blink tot die hele, dit gaan oor hoe werk besluitneming, en het vooral gefokus op sielkunde en die besigheidswereld. Jy weet, en hy sê bijvoorbeeld, dat daar is een type ou, wat anders analyseer, en by the way, hy het oor die type ook een boek geskryf, Outliers, net na Blink het die boek daar geskryf, so hy glo in beplan en analyseer, maar Blink het gegaan oor, hy sê, daar is een type ou wat als analyse, en daar is een ander ou wat ook als analyse, wat op die grond van goeie denke, uiteindelik 'n gut feel ontwikkel vir besluitneming. En daai gut feel is soms meer betroubaar as 'n persoon wat net klinies analiseer. So hy polariseer die twee nie. Maar ek dink die lewe is 'n kuns. En dit beteken dat besluitneming is iets wat ons 'n feeling voor moet kry. En daai feeling is nie denkloos nie. Dit is nie feitloos nie. Dit is nie, jy weet, kognisieloos nie. Dit is, ons dink oor dit, ons analiseer dit, maar uiteindelik moet 'n gut ontwikkel vir jy weet, en ek dink baie keer, weet, ek sien dit baie keer by dokters, ek nak nie 'n dokter nie, maar my skoonma was 'n geweldig siek, Nou, sy kan net, sy so swak, sy kan nie vir so baie narkose gaan nie. Nou gaan sy vir klomp toetse, en ek dink is baie belangrik dat daai toetse gedoen word. Maar nou is daar een ding wat sy, daar is 'n 3% kans, die dokter sê dit self, daar is 'n 3% kans dat sy die ding het. Maar ek gaan nie die toets doen vir Jenkies. Ek dink myself, oké, okay, ek wil nie, ek ken nie mediese wêreld nie, ek wil nie, maar dis baie keer ook 'n teken van hierdie oud nie, ek dink met 'n gut vir die industrie nie. So nou moet hy jou toets doen, jy weet, en iemand nog seker maak, en met nog 'n 15 narkose in 1 week, jy weet, net om seker te maak, in plaas van sy gut vir hom sê, wie wat ek weet, ek kan aanvoel, ek het hierdie, hy het hierdie gevoel aangeleer van, ek het nou al na al die ander feite gekyk, ek dink jy sê dit nie. Dit is 'n risiko, né? Maar soms dink ek, jy weet, dit kan vir jou gevoel bring vir die lewe. Selfs met Bybel lees, jy weet, ek sê altyd vir mense, die teks moet so deel van jou raak, dat jy nie net later mee, jy weet, op die oppervlak versies quote nie, maar dat jy 'n feel ontwikkel, vir dit het onder die, vir die stroming onder die teks, jy weet, en dan begin jy gevoel kry vir wat die Bybel werklik sê. Skus, ek het nou baie gepraat, maar ek dink dit, so dis my of een of die ander, dit is net oor, dit gaan net oor, kom ons ontwikkel net ook, en ek dink dit link met die geloof ding waarvan Jesus gepraat het. Jy weet, partykeer dink ons 'n risiko neem. Wat 'n berekende risiko kan wees. Herman.
Oor hierdie risiko ding, net 'n vinnige storie. Dit is 'n soort van deel van my navorsing en so aan. En dit is 'n algemeen bekende feit dat onder ouens wat risiko bestuur doen, dat die publiek oorskat klein risiko's en onderskat groot risiko's. So, almal is bang dat die kernkragstasie gaan ontplof. Maar niemand bekommer daaroor om in 'n kar te klim nie. Ja. Niewers in terrein nie. Ja. Terwyl dit eintlik 'n groot risiko is, want ons twee goeters wat mense brein verwar. Die een is die nagevolg. Mm. As die kernkragstasie ontplof, dan is dit baie groot nagevolg.
Ja.
Waar 'n motorongeluk is nie relatief nie so groot nagevolg nie. So daar's die nagevolg en dan staan die waarskynlikheid dat dit gebeur. En dan haak mense brein vas op die nagevolg en jy ignoreer die waarskynlikheid gedeelte daarvan. So so as dit nou kom by iets soos die bestaan van God, dink ek is dit moontlik dat iemand wat byvoorbeeld skepties is, baie meer bekommerd is oor die nagevolg en die getuien dat dit die getuienis inkleer. En hoe hulle die getuienis assesseer as eerder as anders.
Ja, ja.
Ek weet nie dat dit net vir my geklik want risiko ons ek weet ons moet dit gedoen en so aan, maar mense is nie goed daarmee nie. En as gevolg van hierdie tipe van goeders wat ingebou is en hoe ons dit sien.
Yep. Ja, nee, dit is so, maar ek dink ook mense moet nie so. En ek raak, miskien is die risiko ding wat baie meer op gaan my vat op die oomblik in hierdie fase in my eie lewe. Maar ek dink jy ons hoef so bang te wees om baie keer dis 'n manier van uittoets. Ek bedoel, jy moet op die ou en die evangelie self uittoets. Nou verstaan jy of dit werk? Werk, dit klink baie pragmaties, né? Maar ek bedoel dit nou nie so nie. En om dit uit te toets of dit werk, beteken nie jy los jou brein agter nie. Jou brein kom saam. Jy weet, ek bedoel ek is mal oor die debat wat Peter Hitchens gehad het saam met John Lennox en wie is die derde persoon? Dit is McGrath se vrou by die Oxford Union. En dit is 'n bietjie van 'n ander angle, maar hy het opgestap en gesê wie wat, hy wil graag glo in justice, hy wil graag glo in liefde, hy wil graag glo in, jy weet, in al hierdie mooi goed wat die Christelike geloof word. Hy kan nie daarin glo sonder die Christelike geloof nie. So hy gaan nou leef asof daar 'n God is en asof Jesus die waarheid is. Jy weet. En dis amper iets daarvan. Jy weet, daar's mens seker integriteit daaraan om te sê, jy sê, weet jy wat, hier is die waarheid waarvoor ek wil staan. Ja, natuurlik, dit kan jou inkleed, dit kan jou hele ding inkleed. Maar weet jy wat, jy kan steeds 'n mate van objektiviteit behou. Of miskien moet ek die woord nie gebruik nie. Jou denke gaan saam met die risiko wat jy neem. Dit gaan, dit toets die Christelike geloof. Niemand hou 'n gun in jou kop nie. Jy weet, na 2 jaar is nie vir jou werk nie. Dan kan jy maar so sê, okay, wel, dit is nie gewerk nie, dankie, maar ek dink, dit is die ding wat ons voor bang is, ons is te bang vir failure, ons is te bang vir, okay, as ek nou hierdie move maak, dan moet dit nou, for once and for all, jy weet, en ek dink, partykeer moet ons net sê, okay, sorry om net, jy het rond te spring van een ding na die ander, jy weet, die baie impulsieve mens te word, okay, ek het nog gekom tot my reasonable probability, kom ek try dit, en ek dink, dit is iets wat ons moet, net oor eerlik wees, try atheïsme, jy weet, Was ek sê baie keer vir Christene, want hierdie ouens altyd hy moan altyd oor dit en hy's onseker oor is nou gelowige. Sê ek weet wat, word ateïs vir 'n paar maande, try dit. Kyk of jy hoe werk dit sonder God. Jy weet? Ek dink dit gaan vir werk nie. Maar jy weet, ek dink ons moet courageous wees daaroor. Ek dink nie ons moet wat terug moet dalk net die aan se boodskap toe. So ek jammer, maar ek nie 'n vraag beantwoord nie, maar ek hoop 'n paar thoughts wat miskien dalk sin gemaak het. Daar's hy, Arnold.
Ons maak sommer die laaste enetjie.
Ja. I want English member get the last question on the Afrikaans on. En the Afrikaans and. But for ons. Arnold, ja.
If you were the first to make it into the pool when the angel moved the water,
yeah,
you'd be healed. Mm. What if you were the second?
I had no idea. I had no idea. I absolutely no idea.
You'd drown.
Oh, okay.
It's duh.
Well, if
this
you're...
this pool, from a certain perspective, was actually a pagan sort of Roman thing.
Yeah.
And it was actually designed to manipulate people. If you were second and you died, that would give the wrong impression of God, that God is actually a very cruel God.
Oh, yeah.
And he's not like that.
Thanks, yeah.
God is good. God is good despite any of the facts of my situation.
Cool. Thanks a lot.
Oh, the Holy Spirit, when he leads us, when God gives us stuff to do, he almost never gives us details and he almost always scares us out of our minds.
Yep.
So how do we decide then?
Yeah. Yeah, and that's the reason why the most given imperative in the Bible is don't fear. It's the most given command in the Bible. Yeah, do not fear. Why? Because to follow God, you know, is terrifying sometimes. And that's thing that is something that I think we should really consider. And of course, we know that courage, especially Christian courage, is not the absence of fear. It can be the presence of fear, but it's doing the right thing in the face of fear, because we believe in something higher. We believe in someone higher. So I don't know. I hope that makes sense.
Okay. Thank you, Dulf. Thank you, Arnold. Ek weet die prentjie wat ek altyd het van 'n engeltjie is soos 'n mooi meisie wat so 12 is. Ek sê dit in die nie weird sin van die woord
nie. Ooh, Lolita, kom ons.
Met die vlekjies en wat ook al. Dit is die prentjie wat ons het van engel en die geoudelikste kind wat het gespeel het by die kerspel op skool. Ek was altyd 'n skaapwagter in ry 7. Maar dit is weird dat die idee wat ons het van 'n engel, as hulle verskyn, is niemand ooit bang nie. Maar dit is nie noodwendig die weergawe wat ons in die Bybel kry nie. Ouens, daar is nog chips oor, daar is nog koffie, asseblief bly gesels. Ons het seker 'n lekker romantiese beligting om die atmosfeer te skep en asseblief praat met 'n vreemdeling. Ek weet dit is nie lekker vir mense nie, maar kom oor jouself. Neem maar risiko om met 'n vreemdeling te praat en moenie net altyd die veilige opsie kies nie. So dit is nou my weergawe. Hoe ek aansluit by die preek, is dit nie amazing nie. So true ja. En dan as jy groot risiko's wil neem, kom net na John Lennox toe. Dit is eintlik nie groot risiko nie, maar jy moet nog steeds kom. So ek gaan nie daai kant link van die preek nie. So ons is baie opgewonde oor dit en dan sien ons julle volgende week waar ons praat oor geloof in die skole, jy or nay and that would be if in English. So ja, neem goeie besluite. Mag? Ja, natuurlijk. Ja. Luister man, dit gaan een baie, baie klein verandering wees. Ek gaan probeer Engels praat, Rudolf gaan probeer Engels praat. Die lekker ding is, ons het tenminste die ou wat die tweede keer praat, is Nat Schluter. Hy is een ou van Oxford Universiteit, wat een PhD het in neurowetenskap. So ons probeer dit so of in ease, dat ons een Engels sprekende ou van Oxford afkry, wat die sondag na my praat, en dan gaan mense nou, weet, so gewoond raak in die systeem. Maar as jy nog steeds Afrikaans gaan praat, jy gaan nie moet verander enigszins van wie jy is. Trouwens, as jy een prentjie wil teken, is jy super welkom om dit te doen. So ja, dan enigie baie, baie welkom om vraag te vraag in Afrikaans, enige taal is welkom. Okay, ek gaan nou die microfoon afsit.